kulan wanaagsan dhammaantiimo dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo isniina taariikhduna ay tahay 6-da bisha Sebtembar amaba 9-aad ee sannadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee shaqa ka joojintii iyo weliba ku soo celintii Fahad Yaasiin oo ah agaasimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda ee Soomaaliya.
bismillahi raxmaani raxiim. runtii khilaafka hadda jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah. markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chabtarka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan aragtida qaar ka mid a dadweynaha reer Soomaaliya arrintan la xidhiidha iyo weliba falanqeyn ku saabsan isla arrintan.
jiid badan ayaa soo socday khilaafkanna, waxaad u malaysaa runtii waxa waaye in uu dab dheeraad ah uu ku sii shidaayo runtii xaaladda waddanka Soomaaliya uu maanta taagan yahay,
hubintii dooda gaabana barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ka horyimay shaqa ka joojintii uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimihii hay-adda sirdoonka, waxaana uu amray inuu shaqadiisa sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmiya oo ka soo baxay ee madaxtooyada Fiila Soomaaliya. tallaabadan madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble uu shaqada kaga joojiyey Fahad Yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu ku qanci waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida Ikraan Tahliil oo hay-adda sarkaal ka tirsan hay-adda NISA. geesta kalena maamul goboleedka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey tallaabooyinka u qaaday ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ee la xidhiidha kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo hay-adda gobol ka tirsan hay-addaasi NISA, islamarkaana la sheegay inay dileen Al-Shabaab balse Al-Shabaab ay dhinacooda beeniyeen. waxaana lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe in Jubbaland ay bogaadinayso doorka iyo weliba go-aanka xilkasnimada iyo mas-uuliyaddu ay ku dheehan tahay. waa sida hadalka u dhigeen ee uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu ka qaatay maaraynta iyo weliba ka gungaaridda arrinta sarkaal Ikraan Tahliil. dhinaca kalena golaha midowda musharixiinta Soomaaliya ayaa sheegay in iyaguna soo dhoweynayaan go-aankan uu ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu shaqada kaga joojiyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, iyagoo sheegay in go-aanka shaqa joojintu uu fure u yahay cadaalad ay helaan qoyska Ikraan Tahliil oo la aftuubay lana dilay. sidoo kalena bay yidhaahdeen ayaa bilow u tahay soo celinta sumcadda hay-adda iyo weliba kalsoonida ay shacabku ku qabi karaan. kooxda Taalibaan ayaa maanta shaacisay inay la wareegaan Banjiir oo ku taalla waqooyiga dalkaasi Afghanistan, taasoo soo afjartay meeshii amaba goobtii keliyat ee koox hubaysan ay kaga soo horjeedeen xukunkooda ay dalkaasi kula wareegeen. waru soo saaray afhayeenka kooxda Taalibaan Sabiixullaa Mujaahid ayaa uu ku sheegay in guushan ay gaadheen ay keenayso inay soo afmeerto dagaalkii guud ahaanba dalkaasi ka socday, islamarkaana ay jidka u jeexaysa nabad iyo barwaaqo xilli ay xor yihiin. kooxda warbaahinta ee Taalibaan ayaa iyaguna baahiyey dhowr muuqaal oo ku aadan qabsashadooda Banjiir iyo weliba qutuminta calanka Taalibaan oo ay ka taageen dhismayaasha dowladda ee gobolkaasi isliintan maanta. 13 ka tirsan booliiska dalka Ciraaq ayaa kooxda dowladda Islaamku ay ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaara ama bar kontrool oo ku taalla waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo weliba hawladeenada caafimaadku. weerarka gobolka ka dhacay ayaa weerarka ka dhacay gobolka Al-Rashaad oo qiyaastii 56 kilomitir dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Kirkuk ayaa dhacaya habeen barkii, sida uu FP u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliisku. Waxaana uu sarkaalkani intaasi sii raaciyay in 13 halkaasi ku dhintay, ay sidoo kalena ay weheliyeen 3 kale oo ku dhaawacmay, kuwaasoo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada ammaanku. Kooxda caafimaadka ee ku sugan Kirkuk ayaa iyaguna tiradaasi xaqiijiyey. Mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Ugu dambeyntiina, dalka Tanzania ayaa xidhay axaddii wargeyskii labaad, kaasoo ay ku eedeeyeen inuu baahiyey warar aan run ahayn. Walow madaxweyne Samia Suluhu Hassan ay sheegtay in ay garab istaagi doonto warbaahinta uu baacsanaya dacwadoogu. Raya Muwema oo ah hormood u ahaa wargeysyada sida toddobaadlaha ugu soo baxa luqadda Sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 30 oo ka bilaabmaysa isniinta maanta, taasoo loo sababeeyey inay si istaba jooga u baahiyeen warar aan jirin, islamarkaana uu si ula kaca u bumbuunisay. Sida warar uu soo saaray uu ku sheegay Gerson Zigwa oo afayeenka xukuumadda. Bishii hore ayaa dowladdu ay sida oo kale shaqada ka joojisay wargeyska Uhuru oo ay leeyihiin xisbiga CCM, taasoo loo sababeeyey inay daabiceen sheeko aan jirin oo sheegaysay in Saamiya Xasan waa madaxweynaha dalkaasi aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sannadka 2025. Waxaana uu ahaa wargeyskii ugu horreeyay shaqo joojin lagu sameeyo inta lagu guda jiro xukunka madaxweyne Saamiya Xasan. galab wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo weliba wararka V O A oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aan ku bilownay war qoraal oo kasoo baxay xafiiska madaxtooyada Soomaaliya, ayaa lagu sheegay in xilka qaadista uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee hay-adda sharci darro ah oo aan loo marin waddadii sharciga ahayd. Waxa uu madaxweyne farmaajo amray Fahdi Yaasiin inuu hawshiisa sii wato. Warqadan madaxweynaha ayaa timi saacada uun kadib markii ra-iisul wasaare Roble uu soo saaray warqad uu shaqada kaga joojiyey Fahdi Yaasiin. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo bulshada rayidka ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan qoraallada iska soo horjeeda ee saacadihii ugu dambeeyey ka soo kala baxay madaxtooyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qoraalladan iska soo horjeeda ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliya uu soo saaray wareegto uu xilkiisa dib ugu soo celinayo taliyaha Nisa Fahad Yaasiin oo xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu shaqo joojin ku sameeyey, sidoo kalena uu si ku meel gaara xilkaasi ugu magacaabay Bashiir Maxamed Jaamac. Cabdulaahi Mahdi oo ka mida siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in xaaladdan ay abuurayso caqabad siyaasadeed oo aan dan u ahayn ummadda Soomaaliyeed.
Haatan xilligan lagu jiro oo waqti doorasho ah, lana rabay in waqti ay gabagabo ahaato, runtu waxay abuureysaa jawi khatar ah oona xilligaana mudneyn in ummadda Soomaaliyeed ay xaalad adag oo istiid aysan ahayn. Sidaan ogsoonahay, maanta baarlamaankii waqtigiisii wuu dhammaaday, oredi waddanka doorasho galay, aqalka sare way bilaabatay, marka mana dhici karayso in ra-iisul wasaaraha oo madaxweynuhu haatan xilka qaadis ku sameeyo oo golaha baarlamaanka geeyo golo baarlamaan ma jiro. Marka tan waxay abuureysaa caqabad siyaasadeed oo aad iyo aad u weyn oon ummadda Soomaaliyeed dan u ahayn. Runtii ma ahan isqabsiga mid loo baahnay.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar oo qayb ka ah siyaasiyiinta ka hadashay khilaafkan ka soo cusboonaaday mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa.
Labada waraaq ay soo kala saareen madaxweynaha Barnaamijka Ruti Wort waxaan u arkaa inay tahay nasiib darro Soomaaliya xilligan ay ku jirto in maamulkii ugu sarreeya ama hoggaankii ugu sarreeya ee waraaqa noocan ay soo kala saaraan, gaar ahaan madaxweynaha. Arrinta ikraan waxay taagneyd muddo dhowr bilood ah inaanu ka hadlin, oo markii ugu horreysa uu ka hadlo in uu isagoo uu ka hadlo difaacaya hay-addii dadka Soomaaliya ay dareensanayeen inay gacan ku leeyihiin maqnaanshaha iyo dilka ikraan. Haddii aan taas kaga gudbo, runtii sidoo kale madaxweynaha markii uu imaanay wuxuu noo sheegay inaanu prime ministerkiisa asaga la dagaalameyn. Maanta waa nasiib darro inaan haddana markhaati ka nahay in prime ministerki labaad iyo asaga ay ishayaan oo iska hor imaaninayaan. Mid saddexaad, arrinta xalka uu meesha uu raray uu leeyahay guddiga amniga qaranka ayaa arrinta baaray oo fiirinay. Waa guddi asaga uu madax ka ahaan lahaa oo aan dhowr sano kulmin. Marka guddi aanu dhowr sano kulmin oo asaga hoggaan la'aantiisa daraaddeed u kulmi waayey inuu maanta yiraahdo xalka meeshaas ku jira, ayadana wacna waa nasiib darro kale. Iyo midda kale oo ugu dambeyso ah, xilligan lagu jiro in madaxweynihii asaga waddanka gaarsiin waayo doorasho, in uu hadda ay dadkii ku mashquuliya haddana dagaal siyaasadeed oo saani doorasho u dhicin, ayadana waa nasiib darro kale jirto. Marka sawirka guud markaad soo fiiriso, waxaan leeyahay ma aha wax xilliga ugu habboonaa ee Soomaaliya ay geli lahayd caqabadaha siyaasadeed.
Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa bogaadiyey tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaare Roble.
Ra-iisul wasaaraha go'aanka uu qaatay oo shaqada kaga joojiyey taliyaha NISA wuxuu eegay nidaamka iyo sharciga, kala sarreynta sharcigu eegay siday aniga ila muuqato. Sharcigana waa loo siman yahay oo sab waxa loo baahan yahay wax la yiraahdo markaas wax weyn wax loo yaqaano markaas waxa weeyaan popular of sovereignty oo cid walba inay sharciga ka sarreyso. Wuxuu eegay marka nidaamka inuu ilaaliyo sharciga waddanka iyo qaanuunka iyo sida ay gabadhani dhimatay ay ehelkeedii cadaalad ku heli karaan. Taasina waxay keentay inuu go'aan qaato oo shaqada kaga joojinayo maxaa la yiraahdaa taliyaha NISA. Dhinaca kale waxaad moodaa madaxweynaha inuu isagu waayadii dambe waxa lagu xamanayay inay Fahad iyo Zinaad isugu dhow yihiin oo taliyaha NISA ay saaxiibba yihiin. Waxaa marka go'aankiisa uu isagana ka buuqatay inuu u hiiliyo saaxiibkii uusan u hiilinin sarreynta sharciga.
Khilaafka madaxda Soomaaliya ayay ururada bulshada rayidka u arkaan mid jahwareer hor la gelin kara dalka, sida uu ku doodayo afhayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari.
Khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid wax weyn u dhimi doona habsaba u socodka maamulka dawliga ee dalka ka jira. Wuxuu kaloo wax u dhimi doonaa oo uu dib u dhac weyn ku keeni doonaa doorashooyinka oo muddo soo jiitamaya. Taasna waxay sababi kartaa in dalku aanu doorasho gelin amaba dhibaatooyin kale ay dhacaan. Runtii waa arrin aad looga xumaado in khilaaf waqtigan dalku uu u jahaystay doorashooyinka in madaxdii ugu sarreysay dowladda federaalka ay iyagu isqabtaan. Waa ogtahay waxaa soo jirtay khilaafyo iyo qoraallo iska soo daba dhacayo oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ay isku khilaafsanaayeen arrimo badan. Haddase waxaa moodaa inay aad u soo shaac baxday khilaafkan isaga ah oo ku saabsan xilka qaadistii ra-iisul wasaaraha uu ku sameeyey taliyihii hay-adda NISA Fahad Yasiin Haaji Daahir, madaxweynuhuna uu amray in uu hawshiisa sii wato. Taas waxay keenaysaa marka kala qaybsanaan maamulka dawliga lafteeda ama hay-adaha dawliga laftooda inay ku kala qaybsamaan arrintaas. Mar haddii labadii mas-uul ee ugu sarreysay dowladdu, meeshaasina waxaa ka muuqan karo dhibaatooyin fara badan oo ah in dalku laftiisa uu xaalad jahawareer uu galo.
Khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysa ayaa si weyn u soo ifbaxay wixii ka dambeeyey Khamiistii aynu ka soo gudubnay, markaasoo hay-adda NISA ay sheegtay in ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-addaasi isla markaana la weysanaa muddo 2 bilood ah ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen inkastoo ay iyaguna beeniyeen. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo arrintan soo farageliyey ayaa sabtidii aynu ka soo gudubnay 48 saac u qabtay taliyaha sirdoonka qaranka inuu warbixin dhammaystiran uga keeno dilka ikraan tahliil. Waxaana qoraal jawaab ah oo uu Fahad Yasiin u diray ra-iisul wasaare Roble uu ku sheegay inuu doonayo in warbixinta uu dalbaday ra-iisul wasaaraha uu ka horjeediyo shir ay goobjoog ka yihiin golaha amniga qaranka oo wada dhan. Hase ahaatee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay waqti dambe qoraal uu soo saaray shaqo joojin ku sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda, balse wareegta taasi ka hor imanaysa oo saaki ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa looga codsaday taliyaha NISA inuu sii wato hawsha uu hayo hay-adda sirdoonka. Waxaana qoraalka madaxtooyada lagu sheegay in xilka qaadista ra-iisul wasaaruhu uu ku sameeyey Fahad Yasiin ay tahay mid sharciga baalmarsan. Dhinaca kale, war-saxaafadeedyo kala duwan oo ka soo kala baxay midowga musharaxiinta iyo maamulka Jubbaland ayaa lagu taageeray go'aanka ra-iisul wasaaraha uu shaqada uga joojiyey taliyaha hay-adda NISA. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku soo celinta fahad ee xilka waxa uu cuskaday qodobka 78-aad 90-aad 79-aad iyo weliba 100-aad ee dastuurka ku meel gaarka ee federaalka soomaaliya. Wariyahayaga maxamed colaad xasan ayaa haddaba weydiiyey sharciyaqaan brofeser cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad bal in uu sharaxo sharciyada dastuurka ee awoodaha madaxweynaha iyo weliba tan ra-iisul wasaaraha.
bismillahi raxmaan raxiim. Runtii khilaafka hadeer jira ee ka dhex muuqda madaxweynaha iyo prime ministerku ma aha runtii mid qaanuun ku salaysan, waa khilaaf iska yimid oo caadi ah.
Mudane, waxaad ka warantaa oo kale qodobo waxaa jira dastuurka ku jira sida qodobka 7-aad iyo 8-aad, bal haddaad sharaxdo qodobada iyo awoodaha siday u kala siinayaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha.
Markaad fiiriso awoodaha madaxweynaha ama awoodda ku xusan chapterka 7-aad ee madaxweynuhu leeyahay, runtii waa awooda runtii fara badan oo muuqdo cad oo ay ku jirto madaxweynuhu inuu yahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, inuu magacaabi karo taliyaasha, in dabcan uu yahay astaanta midnimada qaranka. Kulli waa wax ku xusan chapterka 7-aad. Haddana dhinaca kale waxaad arkaysaa inay markasta ku hoos xusan tahay marka uu helo soo jeedinta xubnaha golaha wasiirada. Marka waxaad moodaa dastuurka laftigiisu inuu qeyb ka yahay isku dhacyada, oo dabcan chapterka 7-aad ee madaxweynaha awoodaha siinayo, marka la dhaafo chapterka la gaaro 8-aad, inuu awoodo badan oo ballaaran uu siinayo prime ministerka iyo golihiisa wasiirada. Marka qeyb ahaan torta dastuurku waa sidaas. Dhinaca kale waxaa muhiim noqon lahayd maadaama Soomaaliya aysan qaanuunba ku dhaqmin 20-ki sano ee hadda nidaamkan uu jira formalahan 4-5 dowladahan ku meel gaarka ah, waxa lagu noolaa ee lagu dhaqmahay ma ahayn qaanuunka ama dastuurka. Wuxuu ahaa waxa loo yaqaana political agreement, waa kii hadda doorashooyinka lagu galay iyadoo dastuurka uu qabo doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran. Ba haddana waxaa la aaday doorasho dadban, haddeer baa la aaday 2016-ka la aaday, 2000-ka waxaa la aaday 2012-ka weligeedba la aaday jiray. Marka waxay la tahay odayaashu xilli marxalad waxaa lagu jira xasaasiya oo doorasho oo habacsanaad badan ay jirto, waxaa marka qurux badnaan lahayd maadaama qaanuunku aanan u walahaynba taariikh ku dhaqan qaanuun Soomaali aysan lahayn, runtu waxaa ficnaan lahayd bal in ay wadahadal ka galaan arintan madaxweynaha iyo prime ministerku, oo maartay la isku soo dhaweeyo oo waxyaabaha aasaasiga ee haddeer la isku haysto laga heshiiyo. Muxuu ahaa hadday tahay arinta gabadha Allah naxariisa ikraan arinteeda, iyo hadday tahay xilka qaadista, iyo hadday tahay kamada qaadin, waxyaabahanba waxay ku haboon tahay sidii caadiga ahayd in political agreement laga galo. Laakiin qaanuun madax Soomaaliyeedu qaanuun isku qabato oo qaanuunku kala baxda taariikhda weli hore uma soo dhacin inta badan.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa brofeser cabdiraxmaan cabdulaahi dhubad oo warramayey wariyahayaga maxamed colaad xasan. arrintan ayaa u muuqata khilaaf cusub oo siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare Roble. Haddaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa weydiiyey Dr. Shawqi Axmed Xayir oo culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland inuu murankan taagan uu caqabada ku noqon karo cadaalada ay helaan qoyska Ikraan Tahliil, iyo weliba haddii uu dibdhac ku keeni karo doorashooyinka ka bilaabmaya ama ka bilaabmay Soomaaliya.
bismillahi raxmaan raxiim. ku salaamaya Ridwaan Xaaji aad weydiisay, runtii waa muhiim. Soomaaliya saad u og tahay qalalaaso badan ayaa muddooyinka dambe qabsaday oo dhanka doorashooyinka ah, jiijiid badan ayaa soo socday. khilaafkana waxaad u malaysaa runtii waxa waaye in uu dab dheeraad ah uu kusii shidaayo runtii xaaladda waddanka Soomaaliya uu maanta u taagan yahay, mustaqbalka ummaddana mugdi dheer sii gelinaya runtii, sababtoo waqtigan khilaafaad ama isku horimaad sidan oo kale ah waddanka faa'iido uguma jira runtii, muhiimna uma aha runtii waqtigan. arrintan kiiskan hadda aad wax iga weydiisay runtii waxa ku noqonaysaa runtii xujo, sababtoo ah ra-iisul wasaaraha xalay warqad ayuu soo saaray uu agaasimaha niisa uga qaaday ama uga joojiyay shaqadii. madaxweynaha warqad ayuu kasoo daba saaray uu leeyahay shaqadii waa uu sii wadan karaa agaasimaha. marka waad arkaysaa runtii xataa haddaa qoraalada fiirisid oo aad akhrisid, mid walba waxa uu soo xigtay dastuurka qodobadii markaas uu isdhihi karo runtii waxa waaye faa'iido ayay dhankaaga u tahay. marka waxaan oran karaa runtii in Soomaaliya haddeertan ay ku sugan tahay waxaan ay yidhaahdeen constitutional crisis ama qalalaasa dhanka dastuuriga ah, ciddii kala saari lahaydna aan waqtiga runtii aan farta lagu biixi karin ama aysan jirin. Marka intaas ayaan oran lahaa.
Waayahay arinta inta badan hadda muranka iyo khilaafaadkan cusub ka dhalatay waxa weeyaan arinta Ikraan Tahliil. Marka kiiskii gabadhaas ma laga yaabaa laftirkiisa in mugdi uu soo galo ama dib u dhac uu ku dhaco, maadaama aada moodid hadda in arintaas si maaragta looga sii jeesaday oo khilaafaad siyaasadeedii mid dastuuri ah dalka u galay?
Si fiican arintan kolle faamilka iyo ummadda Soomaalida waxawaaye Ikraan ay u dagaalamayaan runtu waxawaaye xaqeeda in la siiyo iyo faamiliga runtu waxawaaye dan uguma jirto, sababto istabqabsigan uma eka runtii waxawaaye mid meeshan ku istaagayo mid waxawaaye sii dheereenaya ayuu waxawaaye ugu egyahay runtii. Marka waa su-aal meesha ku jirta runtii waxawaaye meesha tanaasul uu ka imaan doono, madaxweynaha ayaa warqadiisa la noqon doono mise ra-iisul wasaaraha ayaa la noqon doono, taas ayaa haddeertan la sugaa. Ama labadooda waxawaaye mid un waxawaaye in waxawaaye uu tanaasul uu keena runtii, arrintaana markaas waxay noqonaysaa caqabad ayay ku noqonaysaa runtii waxawaaye haddii la eego dhanka cadaaladda, taasoo loo raadinayay Ikraan Tahliil.
Waayahay ugu dambeyn marka la eego dalka xilligan doorasho ayuu ku jiraa, haddii khilaafaadkan cusub ee hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ee salka ku haya taliyihii NISA, ma la dhihi karaa doorashadii Soomaaliya dib ayay u dhacday ama lafteeda waxaa suuragal ah in meeshii lagu waday aan la gaari karin xilligan?
Ha, doorashada saan ognahay Ridwaan muddo ayay soo jiitamaysay. Jadwal doorasho cusub ayaa la soo saaray, ay soo saareen FIT guddiga heer federaal ee doorashooyinka Soomaaliya. Jadwalkaas isagoo kaas naftirkiisa waxa waaye uma ekeen runtii mid waxa waaye waqtigiisa ku qabsoomaayo, dib u dhac weyn ayaa taagnaa. Arrintanna waxa waaye waxay ku noqonaysaa runtii habsamida doorashooyinka iyo in waxa waaye doorashooyinka ugu yaraan in waxa waaye sanadkan dhammaadkiisa lasoo gebagabeeyo waxa waaye caqabad weyn ayay ku noqonaysaa runtii, sababto arrintan arrin yar ma aha runtii. Waxa waaye wasaare iyo madaxweynuhu isqabsado oo weliba hadda arrinta aada waxay u taagan tahay oo la isku haystaa runtii awoodda iyo dastuurka ayuu u banaanayaa shaqada inuu qabto. Waxaa dhibaatada sii dheereenayo ama sii kordhinayo waxa ay tahay saan u ognahay madaxweynaha waqtigiisa waa u dhammaaday, dastuuriyan 4 sano ayaa ku qoran dastuurka Soomaaliya, qodobada haddeertan uu soo xigtay waa cutubka 7-aad ayuu waxa waaye oo sheegaya runtii awoodaha madaxweynaha uu leeyahay iyo shaqooyinka loo igmaday. Madaxweynaha haddaad si u fiirisid qodobada uu cugsaday in waxa waaye ay arrintan ay soo jeediyaan golo wasiiro meeshii warqadahan ra-iisul wasaaraha uu soo saaray maysan keenin. Marka haddaad si u fiirisid waxa waaye labada dhinacba arrinta waxa waaye caqabad weyn ayay labadaba ay ku noqonaysaa. Ra-iisul wasaaraha isaga naftirkiisa qodobo ayuu soo qaatay oo uu leeyahay runtii waxa waaye hooshan aniga ayay ii taala, aniga ayaa la ii xilsaaray. Su-aal kale ayaa runtii iyada naftirkeeda ka dhalanaysa, markii amniga ee ma waxaa laga hadlayay amniga doorashooyinka ayaa loo xilsaaray mise amniga qaranka loo xilsaaray? Marka waxa waaye waa khilaaf aada u weyn waaye runtii, caqabadeeda iyo waxa waaye dhibkeedana waa laga dareemayaa runtii habsocodka doorashada markii la eego.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir, culumta siyaasadda ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland, waxaana u warramayay wariyahayaga London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Haddaba shaqa joojintan lagu sameeyey taliyaha NISA sida ay u arkaan bulshada Soomaalida ee qurbaha ku nool ayaa wariyaha VOA da Australia Ibraahim Cumar Baafo u warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Melbourne.
Go-aanka ra-iisul wasaaraha uu shaqada kaga joojiyey taliyaha NISA Fahad Yaasiin ayaa ah mid aad loo sugayey 24 saac ee ugu dambeeyey oo bulshada Soomaaliyeed dhagahooda ay u taagnaayeen gaar ahaan qurba joogta. Haddaba sidee loo arkaa xilka qaadista Fahad Yaasiin? Ra-iisul wasaaruhu sharciyan ma mudan yahay inuu xilka ka qaado? Waxaan su-aashaasi hor dhigay Ciise Dhoolowa oo ah aqoonyahan ku xeel dheer shuruucda sirdoonka, dastuurka iyo amniga.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Markaa fiiriso sharciga ama dastuurka Soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, sharci iyo xaq labadaba isaga u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado. Madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax: markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go-aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado, buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka, ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid, laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya prime ministerka. Sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliiska oo kale. Marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa, sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuu ahaa ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo. Ilaan madaxweynuhu warqaduu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqa ka qaadida, laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirindhirinaya oo soo hufaaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka.
Waxaa sidoo kale dadku ay isweydiinayaan kiiskii galka baarista dilkii Kraan Tahliil oo uu gacantiisa ku jiray Fahad Yaasiin, mar haddii xilka laga qaaday 48 saacna ka hor loo qabtay, halkee buu ku dambeyn karaa?
Wax badan baa marka khaldan, wax badan baa qarsoon, wax badan baan laga warahayn. Arintaas ayaa waxay keenaysaa arintaanu inay noqoto arin jiitanta, arin cududeeda iyo xooggeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan ka dhah dhinacyo badan u leexan ka dhah, hab qabiil, hab dowladnimo, hab mucaarad, hab internationala, sababtaa dowladda iyo karaamadii waddanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arintaas meel kaga dhacaysa. Marka aniga waxay muuqataa arintaas arin sahlan inayan ahayn, una baahan arin si deg degana wax looga qabto, si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn kusoo bood. Prime Ministerka ruuxsa waxaa laga rabaa inuu arintan baaro, inuu sameeyo muxuu ahaa baaris, shaqadii hadduu ka joojiyey oo nin kale hadeer magacaabay, dee arintaas inta uu samayn karo weeye.
Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haddaba isqabqabsigana soo kordhay siday u arkaana shacabka magaalada Muqdisho, waxaa mikrofoonka la dhex maray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Magacaygu waa Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi Alqudubi oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxa weeye saaka markaan maqalnay warqadaha iska soo dababaxay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka soo baxay, aad ayaan uga naxnay. Waana masiibo, waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ku habsatay. Waxaa wanaagsanaan lahayd xilligan kala guurka oo waxa weeye waddanku doorasho uu ku jiro maanta inay arrimahan oo kale soo baxaan waa wax ceeb idinku ah. Baarlamaankii jamhuuriyadda oo maaragtay maanta idinkala qaban lahaa oo wax idinka lihi lahaana maanta ma joogo, dee waxa weeye inaad shacabka Soomaaliyeed ka xishootaan ayaa idiin wanaagsan.
Magacaygu waa Yuusuf Maxamuud Axmed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan isleeyahay runtii aragtidayda ku aadan khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid dastuuri ah. Marka si dhinac loo fiiriyo, runtii madaxweyne farmaajo bilooyin ka hor wuxuu golaha shacabka hortiisa awooddii waddanka iyo maamuladii iyo amniga qaranka uu ku wareejiyey waa ra-iisul wasaare Roble. Wasaaraha marka waxaan isleeyahay wuxuu u leeyahay awood sharci ah inuu bedeli karo taliyaasha ciidamada amniga, magacaabi karana runtii shaqsi kasoo bixi kara arrimahaas.
bismillaahi raxmaan raxiim. Anoo magacaygu yahay Cumar Cali Weheliye, degan magaalada Muqdisho, kana tirsan bacda waxbarashada Soomaaliya ee gobolka Banaadir. Haddaan aragtidii ka dhiibto arrinta soo cusboonaatay ee u dhaxaysa xafiisyada u sarreeya qaranka Soomaaliyeed iyo xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha hay-adda sugidda qaranka iyo kiiskii dilkii Allah u naxariistay marxuumaddii la dulmiyey, waxay aragtay ku beegan tahay qadiyadan maantay dhacday oo ku saabsan xilka qaadista uu wasaaraha ku sameeyey taliyaha sugidda iyo diidmada uu madaxweynaha uu diiday. Waxaan isleeyahay mid sababi karta in dalka uu dib u dhac ku dhaco dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinka intaba dib ugu dhacaan.
Magacaygu waa Xabiibe Cali Yuusuf, waxa aan ku suganahay magaalada Muqdisho. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto khilaafka soo kala dhex galay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, runtii maaha markii koowaad, waa markii labaad. Hadda ka hor ayay ahayd markii khilaafku uu ka dhashay arrinta xiriirka diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya. Runtiina khilaafka hadda ee ku salaysan sidii loo maareeyey kiiska Kraan Tahliil waxa marjiciisa uu noqonayaa ama loola laabanayaa dastuurka iyo shuruucda waddanka u taala, maadaama ay xaaladdu gaartay xilka qaadis, shaqa joojin iyo sidoo kale magacaabis.
anoo magaca dheer oo xasan madisaag urooga magaalada muqdisho khilaafka madaxweyne farmaajo wasaare rooble may xaqin leeya waddanka intuusa maamula amniga iyo doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane rooble madaxweyne farmaajo waa in isu ogolaado wareejinta isu wareejiyay awoodi islahay baramanka hortiisa xilligana ma haboon khilaaf waayo milix jira doorasho.
Magacaygu waa Cabaas Alnuur. Arrintan xiisadda taagan aragtideeda haddaan ka dhiibto waxay ila tahay laba arrimood oo keliya. Waxaan kusoo koobayaa laba arrimood. Kowda hore, ra-iisul wasaare Rooble go-aanka uu qaatay xilka joojinta uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasiin, horta waa go-aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi. Waa go-aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi oo aanan ahayn go-aan lagu degdegay ama lagu fudaaday aanan ahayn. Taas waxaan uradan leeyahay xasilooni siyaasadeed si loo helo dadkii ay ugu qaracaan hay-addii nabad sugidda aysan noqon hay-ad laga wada cabsado si loo ilaaliyo moralka shacabka loo ilaaliyo inuu tallaabo qaado ra-iisul wasaaraha uu xasaaraa.
Waalul Aadan Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho. Haddii aan ka hadla arrinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wareejiyey amniga dalka, isaga ayaana mas-uul ka ah waqtigan arintan ra-iisul wasaaraha ku shaqo leh. Ha laga daayo doorashada marin habaabinta. Waxaan u aragnaa anaga doorashada in lagu marin habaabinayo. Waxaan codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo uu mikrofoonka la dhex qaaday amaba rayigooda weydiinayay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Sidoo kalena wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo weydiiyey aragtidooda ku aadan arrintan.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Fawzi Cabdinuur Maxamed, waxaana ka tirsanahay golaha qoonyaanada koonfurta Soomaaliya, xaruntoodana tahay magaalada Baydhabo. run ahaantii haddii aan ka hadlo su-aasha tan oo ay soo weydiisay, waxaan dhihi karaa arrinta hadda khilaafka kasoo cusboonaaday labada mas-uul oo waddanka ugu sarreyso oo xilgaarsiintooda ay ku eg tahay doorashooyinkan kadib, run ahaantii waxaan dhihi karaa arrinta xalay ummadda Soomaaliyeed ay dhegaheeda ku maqashay ma aha arrin u horseedaysa nabad iyo in marxaladan kala guurka ah lagu gaaro si nabada. Run ahaantii waxaan dhihi karaa arrintaas ummadda Soomaaliyeed runtii waxay ku abuurtay welwel iyo walbahaar dowladnimadooda iyo degenaanshaha waddankoodaba. Run ahaantii waxaan baaq u jeedinayaa labada mas-uul oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo xilgaarsiinta in ay runtii caqliga isticmaalaan, ummadda Soomaaliyeedna ku hogaamiyaan xilgaarsiintan iyo doorashooyinka soo socda si nabada.
Magacaygu waa Mustafa Maalin Saaq, waxaan joogaa Baydhabo. Arrinta su-aashiga weydiisay oo ah khilaafka hadda kasoo kordhay magaalada Muqdisho ee caasimada dowladda federaalka Soomaaliya, annaga ka reer Baydhabo ahaan waxaan sugaynay in hadda xilligan ay la joogo in doorashadii si nabdoon ay ku dhacdo oo Soomaali isdoorato oo si nabad ah oo hor iyo xalaal ay isu doorato ayaan sugaynay. Waxaan ka xunnahay khilaafka kasoo kordhay magaalada Muqdisho, waxaan rajaynaynaa oo ugu baaqaynaa in si nabada ay ku dhameeyaan si doorashadii hore loogu sii socdo.
Anigu ah magacayga Xuseen Maxamed Nuur, waxaan ku noolahay magaalada Baydhabo. Hadda waxaa jiro aan maqalnay khilaaf soo dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha, khilaafna ma fiicno, waddankana doorasho hadda aadayaa. Marka haddii hadda khilaaf uu yimaado, doorashadii waxaa ku imaanayo dib u dhac aad u weyn. Marka mana fiicno khilaaf inuu hadda dalka loo horseedo, waa in ay madaxda ay heshiiyaan khilaafkana xal laga gaaro, waddankana uu doorasho aado. Marka khilaaf hadduu uu yimaado, doorashadii ayaa dib u dhac uu ku imaanayaa. Marka waxaan leeyahay madaxda in ay hadda dalka burbur iyo aysan u horseedin.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha amaba dhegeystayaasha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo uu aragtidooda doodan ka taagan xilka qaadista amaan ilaahdo shaqa ka joojinta taliyaha sirdoonka Soomaaliya uu wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh weydiinayey. Markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Thank you.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhagaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Soomaaliya ayaa lagu wadaa dhowaan inay ka bilaabato doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo tan madaxweynaha oo marar badan uu dib u dhac ku yimid. Haddaba suurtagal ma tahay in dhalinyarada ay si ka duwan sidii hore ay uga soo dhex muuqdaan baarlamaanka Soomaaliya? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdulaahi. Waxaana hadalka ku horeeyey Professor Maxamed.
Waxa weeye haa, kelmaddaasi waa suurtagal inay dhacdo, la'aana waxaan ku sababaynayaa dhalinyartu muddooyinkii hadda labadan xukuumado Maxamed Cabdulaahi Farmaajo dowladda uu hogaamiyo iyo T Sheekh Shariif, dhalinyartu si xawli ay ku soo galeen hay-adaha dowladda dhammaantood, dhinac kasta, xagga maxay ahaydee xagga ciidamada, xagga saraakiisha dalka hogaaminaysa, xagga maxay ahaydee baarlamaanka golayaasha sharci dejinta, xagga hay-adaha wasaaradaha magaranaysa, dhammaantood waxay ku soo galeen si ka xawli badan sidii hore, oo markii hore ay dad waaweyn u badnaayeen. Hadda marka waxaan filayaa anigu tan hadda soo socota, maadaama gobolka Banaadir haddaan hadda ku sheego, waxa weeye waxa hogaaminaya dhalinyar baa u badan, amniga dalka iyo ciidamada hogaaminta dhalinyar baa u badan, hay-adaha waxa ka dhex muuqda ee dhalinyarta u fara badan. Marka waxaa is leeyahay taasi waa loo diyaar garoobay inay isbeddel weyn uu ka dhaco dhalinyartu si xooga uga dhex muuqato hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulka dalka oo dhanba. Saasan qabaan
Nuur Sheekh Cusmaan.
Waxa weeyaan anigu horta waxaan qabaamaya waxa weeye dhalinyaradu waa sida hadda ninkan uu sheegayo uu leeyahay waxay soo galeen shaqaalihii iyo wasaaradihii iyo, laakiin arrintan doorashadu way ka duwan tahay qabaa. Waxa weeye doorashadu waxa weeye boos dhalinyaro maanta u bannaan inayna meesha oolinba aniga ii muuqata, waayo waa sax oo percentage 70% ay bulshada ka yihiin, laakiin qaybtaas bulshada ay ka yihiin cidna kuma maamul garaynayso. Way maamul managementiga waxa weeye meesha yaalla hadday guddiga doorashada soo galaan ama waxa weeye ay soo galaan de meesha kasoo muuqanaya waayo ergadii lasoo xulayey, waxa weeye ergada wax soo xulaysa odayaal baa laga dhigaya, waxa weeye senatarada kaba sii fog, waxa weeye xildhibaanaduna sidoo kale. Ani waxaan qabaa doorasho ahaan bulshada waa sida walaalkii waa laga yaabaa inuu isagu u arko shaqaalaha iyo gobollada iyo wax laga siinayo iyo taliyaasha ciidamada iyo wax la siinayo inuu u arko inay waa shaqo heleen, laakiin shaqo waa la siinaya, laakiin shaqadaas lafteedii waxa weeye wax jaanisa kuma hayaan, mana ka heli karaan baan isleeyahay percentage saasa. Waxa weeye waxaan isleeyahay caqabado badan baa hor yaalla oo dhalinyarada ka difaacaya maanta inayna usoo hanqaltaan, oo number one ay ka tahay systemka wax lagu dooranayo oo siyaasiyiinteenu ay ku dhisayaan dalka siyaasadiisa, inay waxa weeye ay u diidan tahay dhalinyaradu inay soo galaan waxa weeye booska.
Professor Maxamed, haddii aan dib kugu soo laabto, waad dhegaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodayaa marka la eego nidaamka doorashada wadanka uu galayo inay adag tahay in dhalinyarada ay door muhiim ah ka helaan siyaasadda, xaaladan hadda wadanka lagu jiro wuxuu qabaa inay caqabado badan hortaagan yihiin. Adiga taama ku muuqataa inay jiraan caqabado hortaagan dhalinyarada?
Sida saaxiib ka sheegay, waan ka gedisanahay percentage-ka dhalinyartu ay kusoo galaysaa horta waa door aada u firfircoon oo aan la qiyaasi karin. Waxay qarin doonaan baan anuu qabaa mugdigii badnaa ee ka jiray maxay ahaydee ay u badnaayeen hay-adaha dowladda iyo golaha sharci dejinta iyo maamulada ka jira maamul goboleedyada iyo dhammaan. Marka la isku geeyo, isbeddel weyn ayay hadda dhalinyartu ayay ku socdaan oo xoog competition bay waxay kula jiraan siday u qaban lahaayeen hoggaanka dalka si ka duwan sidii hore. Taasina waxaan ku caddaynayaa doorashadu waa 4.5-kii hore aan u naqaanay oo numbariska la kordhiyey weeye, oo dadban waa tii oo dadban uu number lagu daray. Odayaashii 135-ta ahaa ee xildhibaanada soo xulayay xataa way ku dhex lumayaan oo waxaa ka badanaya dhalinyarta wax hogaaminaysa xagga guddiyada, xagga ma garanaysaa dadka guddiyada oo barnaamijyada oo maxay ahayd xukuumadda ama maxay ahayd wax u dii bulshada maxay ahayd isku keenaysa golaha baarlamaanka dhalinyarta u socotay rabta inay maxay ahayd ka mid noqdaan.
xataa waxay u diyaar garoobeen maadaama u 4.5 yahay wuxuuna u yahay wax la kala gadanayo dhalinyartii waxay u diyaar garoobeen oy sanadkan iyo sanadkii horeba ugu diyaar garoobayeen siday ugu soo bixi lahaayeen waji kasta oo la galo waad ogtihiin waxba nooma kala qarsoona markaa dhalinyartu dhinac kasta waa laga danaynayaa inay magaranaysaa isbeddel inay ku sameeyaan xagga golaha sharci dejinta xagga golaha xataa golaha fulintay ku samayn doonaan sida soo socota oo xawli bay ku socdaan markaa saaxiibkay arrimaha uu qabo dadka waaweyn ee wax soo hogaamiyey waa loo baahan yahay waa experti way ka dhex muuqan doonaan laakiinse waxay noqonayaan 300-400 saasaan oran doonaa insha allah
nuur waad dhegaysanaysaa brofesor maxamed waxa uu ka dhawaajiyey si kastoo nidaamka doorashada waddanka galayo uu yahay mid dadban haddana in ay markasta suurtagal tahay doorka dhalinyarada inuu ka duwanaado sidii golayaashii baarlamaanada waddanka soo maray iyo dowladihii dalka isaga dambeeyey adigu taa ma aragta
waxa weeye waxba ka heli maayaan boqolkiiba anugu si boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynaha inayna waxba ka heli doonin waayo waxaa jirta wuxuu hadday musuq ku socdaan oo doorashadu matalanba waxay u badan tahay in lacag la bixiyey rabtaa waxay rabtaa in maaragtay orod la bixiyo in odayal dhaqameedyo la kala gado in nabadoonno la diyaariyo in ergooyin aada u tiro badan oo 30 million iyo kasii badan la diyaariyo waxaas oo dhan ninka dhalinyarada waxba kalama socdo waa qof maskaxdiisu fareesh tahay aqoon leh xishoonayo oo maaragtay xataa inuu kursigiisa uu lacag ku iibsado ama laalush uu kusoo baxo ninka xishoonaya wey marka ninku hadduuba noocaas uu yahay siduu wax ku hela way adkaanaysaa wey tan kale waxa weeye meeshan waxa weeye waddanku ma aha doorasho dah furan oo doorasho qof iyo codo ma ahan oo dhalinyarada laleeyahay ninkaan intanaa badan iyo intanaa yar ma aha waa nin qofku rabo isagu meesha geysanaya tiimku rabo ama tiimamka siyaasadda ku loolamaya buu qeyb la xiriir laleeyahay kuwana qeybba xiriir lama laho meel cidla iska taagan yihiin wey marka nin noocaasa siduu wax ku hela way adkaanaysaa waxa weeye waxbay qarqinayaan iyo waxbay saameyn waxba saameyn maayaan dhalinyaradu markii ilaahay na gaarsiiyo oo doorasho qof iyo codo waddanka laga qabanayo doorasho dah furan oo dad daacada oo waddankooda iyo ummadooda si toos ugu shaqaynaya ay shaqadii qabanayaan markaasay soo geli doonaan waxa weeye tan horta tagtay war midda dambe haloo sii toogaya xataa waxaan ognahay safaaradaha iyo wasaaradaha waxaa kale jira qaybo reera u kala xirxiran baa jira oo la yidhaah reerkaas dhalinyaradaas uma gudbi karto dhalinyaradaas nin aan reerkaas ahayn ma aadi karo la yidhaahdo marka waxaa haboon horta tan musuqa ku salaysan ee laaluushka la bixinayo oo laysku haysto lagu murmayo wayna dhaafaysaa laakiin midda dambe bar boqolkiiba boqol cod doorasho qof iyo cod lagu soo saarayo taas aynu kasii shaqaysana aynu u diyaar garoonaan qabaa laakiin sida barofesorku qabo percentage waxba heli maayaan dhalinyaradu iyo inay isdaalin baan anugu leeyahay
haye brofesor
maxamed sida saaxiibkay hadda uu ka dhawaajiyey wax yar baan ka siinayaa waxaan uga soo qabanayaa sida hadda guddiyada doorashooyinka oo hadda laysku afkartay saaxiibkay waxaan leeyahay majoritiga dhalinyar ba hogaamineysa haddii aan hadda sii saadaaliyo doorashada waxa ugu soo horeynaya aqalka sare doorashada la gelayo markaan imagination ku sameeyey bulshada iyo dhalinyarta isku soo taagaysa hadday aqal sare tahay hadday golo baarlamaanba tahay ayagaa ugu xoog badan magac ahaan iyo ma garanaysaa diyaar garow ahaanba dadkii soo shaqeeyey ee daalay oo hadda ma garanaysaa professionka xirfadaha muddo kusoo shaqeeyey oo iyaga dagaalamaya way jiraan laakiinse waxa weeye dalku isbeddel buu geli doonaa isbeddel siyaasadeed buu geli doonaa isbeddel xagga bulshada uu geli doonaa isbeddel xagga oo hogaaminta dalku geli doonaa wax walba waxa iman kara oo aan rajaynayaa inay ku guulaystaan dhalinyartu aynan niyad jabinna halka hogaanka ay dalka inay u tartamaan inay golaha sharci dejinta u tartamaan sida hadda ay ku wadaan inay golaha aqalka sare hogaamintiisa u tartamaan inay meel kasta dhalinyartu xooga saaraan ayna haddana rajadu ma xuma
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
waxa weeye guddiga doorashada hadda tusaale usoo qaadatay waa sax waa dhalinyaro laakiin dhalinyaradii gadaal baa laga fadhiyaa wa nin gadaal laga fadhiyo oo waxa weeye aan ajandihiisa iyo qorshihiisa iyo habsami socodkiisa siyaasadda ninka uu soo saarayo oo ama senatora ama xildhibaana aan isagu kalsooni keligiis ku qabin ee nin siyaasi oo gadaal ka fadhiya ka cabsanaya muxuu tari karaa waxa weeye waa waxa ma tari karo wey jawaabtu saasay noqonaysaa tan kale walaalkay wuxuu yidhi anigu dhihi maayo doorashadu waay dhacaysaa doorashada anagu waa rabnaa inay dhacdo doorasho waddanka dhan waa laga rabaa inay dhacdo laakiin doorasho hadday ugu yar tahay war dad aqoonyahanna ay hogaaminayaan oo nimanka siyaasiyiinta gadaal uga dhegan ayna wax awood badnayn hadda hadduu tiisa aan u raaco haday run u noqon lahayd siyaasigaas dabada ka fadhiya waxba muuna bedelin way, laakiin hadda waa la bedelaya, jaanjiba lagu sameynaya. Ninka dhalinyarada doorashada hogaaminaya go-aan kastuu qaato waa nin gadaal ka cabsanayo, waxa weeye niman siyaasiyiin oo gadaal u fadhiya ayuu cabsi ka qabaa. Marka waxaa haboon in laga daayo oo dadka aqoon lagu soo xusho. Waa hadday ugu yartahay, balse inu sanadka dambe ugu sii tallaabsanno, sanadaha dambe doorashada dambe la qaban doono, aynu yarayno wixii maaragtay xadgudba oo dhalinyarada waxa weeye inayna waxba ka helin baan horta anigu aaminsanahay, boqolkiiba boqol inayna waxba ka helinin ayaan aaminsanahay mar walba. Haddana iyadoo saas ay tahay, yaan laga caajisin oo dhalinyaradu wax badbaadin kara waa dadka aqoontooda wax soo bartay oo waddanka daacadda u noqon kara oo wax toosin kara, waxna hagaajin kara. Nin oday oo reer kadib orday ama qabiil waxba matari kara wey. Haddana dimaanta wayna dhaaftay tan baan isleeyahay, laakiin kuwa dambe aynu u lahaynaan isleeyahay.
Professor Maxamed, kasi dhalinyarada ay kaga soo dhex muuqdaan sanadkan doorashooyinka dalka si ka duwan sanadihii hore, maxaa la gudboo dhalinyaradu inay
sameeyaan? Isbedelku saddexdii dowladeed lasoo dhaafay wuu isa soo bedbedelayo, korukacab uu sameynayay. Ma garanaysaa dhalinyartu heer kolba ay kusoo kordhayeen golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda iyo golaha meel kasta oo haya dowladeeda. Cid kastoo aqoonyahan ayaa cid kastoo hami siyaasadeed haysto waa inuu horta dhalinyarta ku taageeraa inay kuraasta kusoo baxaan baarlamaanka iyo aqalka sare si uu dalku isbedel u galo siyaasadeed oo hore loo socdo, waxaana laga gudbo dadka kuraasta fadhiya waqtiga dheer fadhiya la leeyahay. Hadda saaxiibkay soo qaaday, hadda aad leedihiin waxay noqdeen khabiiro siyaasadeed, waqtigooda way soo qaateen. Jaaniskaasi waa in la baneeyaa baan leeyahay, loona dhaafaa dhalinyartu inay dalka hogaamiyaan, siyaasadana waxbay ka hayaan, aqoontiina way hayaan.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto. Waxaa dooda ay kala qayb galay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed oo inala socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo haya wariyahayaga Maxamuud Masaade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. aan ku bilowna ee xulalka qaranka ee Brazil iyo Argentina oo ciyaarayay kulana ka tirsan isreebka koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qaban doono waddanka Qatar ayaa la joojiyey xaddii shalay ciyaartii dhex maraysay labadooda wax yar uun kadib markii ay ciyaartu bilaabatay. arrintan ayaa timid ka gadaal markii saraakiisha caafimaadka ee waddanka Brazil ay suurtaageen inay dheelaan saddex ciyaaryahan oo ka tirsan qaranka Argentina oo buriyey xeerka iskaraantiilka. saraakiisha caafimaadka ayaan sheegin magacyada xidigaha u dhashay waddanka Argentina ee ka ciyaara dalka Ingiriiska, laakiinse xidigaha ka dheela England ee qaranka Argentina ku jira ayaa kala ah Emiliano Buendia, Emiliano Martinez oo labadaasi ciyaaryahanba ay u dheelaan kooxda kubadda cagta Aston Villa, iyo Giovanni Lo Celso iyo Christian Romero oo dhowaan ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. hal lama sheegin goorta ciyaartan dib la isugu soo noqonayo, iyadoo xulka Argentinana ay isaga baxeen guud ahaanba waddanka Brazil si ay isugu diyaariyaan kulan ka tirsan isla isreebka koobka kubadda cagta adduunka oo ay qaranka Bolivia la ciyaari doonaan. xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciyaartii si rasmi ah loo joojiyey, waxaana ay FIFA intaasi ku dartay in sheekada oo faahfaahsan ay soo bandhigi doonto maalmaha soo socda. isla wararka la xiriira isreebka koobka kubadda cagta adduunka ayaynu ku jirnay, xulka qaranka Italiyaaniga ayaa beenkii xalay ahaa rekoor hor la dhigay kadib markii 36 kulan oo xiriira aan hal kulan laga badinin. waxaana beenkii xalay ahaa eber iyo eber ku celiyey xulka qaranka Switzerland ciyaar ka tirsan gruubka C ee isreebka koobka kubadda cagta ee adduunka. xulka qaranka Italiyaaniga iyagu difaacanaya koobka qaramada Yurub oo dhowaantan ay ka soo qaadeen waddanka Ingiriiska ayaa wax habeenkii xalay ahaa kulankii uu la ciyaaray Switzerland soo bandhigay ciyaar aad u xiiso badan oo fursado badanna ay ku abuureen laakiinse ay qasaariyeen. ciyaaryahan Jorginho ayaa qaybtii dambe ciyaarta rigoore loo dhigay laga badbaadiyey oo shabaqa xulka qaranka ee Switzerland la gafay. hase yeeshee Roberto Mancini, tababaraha xulka qaranka ee Talyaaniga, ayaa isagu gruubkaasi ku hoggaaminaya 10 dhibcood, waxauna 4 dhibcood ka sarreeya xulka qaranka Switzerland oo iyagu kaalinta labaad ku jira. xulka qaranka ee Talyaaniga ayaa waxa uu ka saara maray xulka qaranka Spain oo sanadihii u dhexeeyey 2007 iyo 2009 35 kulan oo ciyaareen, hal kulanna aan laga badinin. taasina habeenkii xalay ahaa Italiyaanigu ka sara mareeno 36 kulan, kulanna lagama badinin, waxayna taasi la meel dhigtay xulka qaranka ee Brazil oo iyagu intii u dhexeysay sanadkii 1993 ilaa iyo sanadkii 1996 aan iyagana 36 kulan laga badinin. haddii kulanka soo socda ee Italiyaanigu ay ciyaarayaan ay guuleystaan amaba ay barbara galaanna, iyaga ayaa noqon doona waddankii ugu horreeyay dunida ee 37 kulan aan laga badinin. dhinaca suuqa kalibsiga ciyaartoydana, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa wada xaajooda kula jirta wakiilada ciyaaryahan Maxamed Salah, iyagoo labada dhinac ay ka wada xaajoonayaan sidii xidigan u dhashay waddanka Masar loogu qancin lahaa inuu heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee Liverpool sii dheereeyo isagana mushaarka loo kordhiyo. warar soo baxay goor hore ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahan Maxamed Salah uu ku haminayo inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. laakiin kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa waxay isku dayeysaa xidigan inay u sameyso ballanqaadyo horle, isla markaana ay mushaarka u kordhiso si xidigan loogu qanciyo inuu Anfield sii joogo. waagaaga dhegeystayaal, barnaamijkeena Faaqidaadda Ciyaarahana toddobaadkan inta aynu ku soo koobaynaa tan iyo kulan dambe, waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Masaade oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Faaqidaadda toddobaadka. halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idin ka imanaysa Washington. gabagabadii idaacadda aynu ku dhownahay aan qodob iyo 2 ka mid a wararkii adduunka ugu waaweynaa aan idinku dhumaro. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka horyimid shaqa ka joojintii uu ra-iisul wasaare Roble ku sameeyey agaasimaha hay-adda sirdoonka, waxaana uu ku amray inuu shaqada sii wato sida lagu sheegay qoraal rasmiya oo ka soo baxay madaxtooyada Fiila Soomaaliya. tallaabada madaxweynaha ayaa ka hor imanaysa go-aankii ra-iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble uu shaqada kaga joojiyey Fahad Yaasiin kadib markii ra-iisul wasaaruhu ku qancin waayey jawaabtii uu ka sugayey ee la xidhiidhay geerida ikraan tahliil u ahayd sarkaal ka tirsan hay-adda NISA. kooxda Daalibaan ayaa maanta shaacisay inay la wareegeen Banshiir oo ku taala waqooyiga dalkaasi Afghanistan, taasoo soo afjartay meesha keliya ahayd ee kooxda hubaysan ay kaga soo horjeedeen xukunkooga dalkaasi Afghanistan ay kula wareegeen. waru soo saaray afhayeenka kooxda Daalibaan Sabiixullaa Mujaahid ayaa uu ku sheegay in guushan ay gaadheen ay keenayso inay soo afmeerto ama ay soo gebagabayso dagaalkii guud ahaanba dalkaasi ka socday, isla markaana ay jidka u xaadhayso nabad iyo weliba barwaaqo xilli ay xortahay. kooxda warbaahinta ee Daalibaan ayaa iyaguna baahiyey dhowr muuqaal oo ku aadan qabsashadooda Banshiir iyo weliba qotominta amaba taagidda calanka Daalibaan oo ay ka qotomiyeen dhismayaasha dowladda ee gobolkaasi isniintan maanta. dalka Tanzania ayaa xaddi xidhay wargeyskii labaad oo ay ku eedeeyeen inuu baahiyo warar aan run ahayn walow madaxweynaha dalkaasi Saamiya Suluuxu Xasan ay sheegatay amaba ay sheegtay inay garab istaagi doonto warbaahinta uu baacsanayo dacwadoogaha dalkaasi. Raya Muwema oo ah hormood u ah wargeysyada sida toddobaadlaha uga soo baxa dalkaasi ee laguna qoro luqadda Sawaaxiliga ayaa shaqada laga joojiyey muddo 30 maalmood ah oo ka bilaabmaysa isniintan maanta, taasi oo loo sababeeyey inay si istaba jooga u baahisay warar aan jirin isla markaana ay si ula kaca u bunbunisay. war sida lagu sheegay war uu soo saaray Gerson Sigwa oo afhayeen u hadlay xukuumadda. bishii hore ayaa dowladdu sidoo kale ay shaqada ka joojisay wargeyska Uhuru ay leeyihiin xisbiga mucaaradka ah ee CCM, taasoo loo sababeeyey inay daabiceen sheeko aan jirin oo sheegaysay in Saamiya Xasan waa madaxweynaha dalkaasi aanay xafiiska dib ugu tartami doonin sanadka 2025. waxaana waa wargeyskii horreeyey ee shaqo joojin ee lagu sameeyo intan lagu guda jiro xukunka madaxweyne saamiya. ugu dambeyntiina 13 ka tirsan ciidamada booliiska ee dalka Ciraaq ayay kooxda dowladda Islaamku ku dileen weerar ay la beegsadeen goob isbaara ama barkantaroolo ku taala waqooyiga dalkaasi, sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka iyo weliba howlwadeennada caafimaadku. weerarka gobolka Al-Rashaada ka dhacay ayaa ah meel qiyaastii 56 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Kirkuk, iyadoo uu dhacay weerarkaasina habeen barkii, sida a f b uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada booliisku. dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga nimaadno qodobadaasi wararka adduunka ugu waaweynaa, gabagabada intaynaan gaadhin, ka horaynu markana ku wada nasanno codka sida laba walaala iyo weliba codka Cabdiqaadir Xasan Nagey. codkaasi cabdiqaadir xasan nageeye ayaana dhegaystayaal ugu dambeeyey idaacaddayadii galabta iyo wararka v o a oo halkan idinkala socotiinaya anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.